Hanna í söðu sveit 29. september 1993, tala vist þegar hún segir frá.
Já, við vorum að tala þetta myrkfælinna.
Já, það nú það. Auðvitað verða börn kannski myrkfælin og minns og tímabili. Já, því að hlusta og heyra mikið af reimleikarsögum og öðrum líkum. En ég held samt að svo reynsla sem þið verða fyrir af því sé bara hennu góða það. Ég ekki svo mikið til þá. Þá skadi þau ekki til langframa mikið. Ég hef sjálfur tölverð að reynsla af þessu og ég vildi ekki hafa farið á mis við hana. Ég minnist þess. Þetta eiginlega hófst einhvern tímann í grárri fornöld, finnst mér. Ég man mjög lítið eftir þessu, hvenær þetta var. En það byrjaði þó haust í að seinni par sumar, finnst mér, hafi verið. Við afveitin sátum hér, Þórður afi, og ég voru sátum hér út á garði og rættum og rættum um alheiminn, fannst okkur vera, og tunglið, horfðum á að sjáðu það fyrir augunum. Afinn var að segja mér að það tunglið myndi vera komið vegna gosa sem hefði verið í hafinu og í Kyrrahafinu, og það væri eiginlega raunsletta úr Kyrrahafinu sem hefði myndað tunglið. En það var farið að rökkva nokkuð mikið þegar þetta var og afinni sér, nú skulum við koma inn. Og við gerum það, við förum inn í baðstofu. Það var ekki orðið, það var nokkuð skuggsýnt orðið, en ekki orðið það skuggsýnt að ástæði þætti til að kveikja ljós. Það var auðvitað ekki um olíuljós, ekki nema olíuljós að ræða, bara olíulampa. Þá var sparað, ekki kveikt á þeim fyrir en orðin var nokkuð vel dýmt, oftast var það þannig. En við setjum á rúminum að ég eftir, já, ég sat flið afa og hlustað á hann. Hann þarf að segja mér sögur. Það þarf að segja mér sögur, ég vildi koma inn með þessi, ég man það nú, já. Hann narraði mig inn með sér til þess að hlusta sögur, sem ætti að segja. Og þá man ég eftir, hann sagði mér söguna af Skálholtsdraugnum. Það var hans í römd draugasaga og ég hef nú lesið síðan þjóðsögum Jóns Árnasonar. En ég var nú svo ungur árum þegar þetta var að ég var nú ekki vel talandi og þegar afveitin var búið með þessa sögu þá segi ég deyja mér nú meiri dögur. Ég gat ekki sagt S á þessum árum. Og jú, hann neyðist til að segja mér áfram sögur. En upp úr þessu kvöldi þá fór hann að lesa mér sögur líka. Því ég gerði mig gjánað en hann var nú reyndar búinn með flesta sögum sem hann kunni og kunnað á margar. Þá fór hann að lesa sögur, ekki endilega alltaf þjóðsögur. Það voru fornaldar sögur Norðurlanda, Íslendingasögur og því líkt. Ætli að ég hef nú ekki verið svona 5 ára eða því líkt þetta var, þessar myndir 5, kannski 6, ekki verið hann læs, nei, tæplega læs held ég.